Opština i istoimeni gradić Suvareka se nalaze u jugoistočnom delu Metohije, u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, na krajnjem jugu Republike Srbije. Gradić Suvareka ima oko 10.000 stanovnika, dok je za celu opštinu procenjena populacija od oko 60.000 stanovnika. Pre rata iz 90-ih, broj Srba u opštini je bio veći od 3.000, a danas u Suvoj Reci preživljava manje od 60 lica srpske nacionalnosti i oko 600 stanovnika koji se nacionalno izjašnjavaju kao Aškalije ili kao balkanski Egipćani. Ostalih 99% stanovnika su albanske nacionalnosti. Suva Reka pripada Prizrenskom administrativnom okrugu i sam grad se nalazi uz magistralni put Prizren-Priština, na 14 km od Prizrena i 57 km od Prištine. Opština Suva Reka je nekada bila industrijski region sa značajnim prirodnim resursima. Među lokalnim preduzećima, koja su se bavila preradom poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom voćnih sokova, vina i alkoholnih pića i pčelarskih proizvoda, izdvajala su se i ona koja su bila značajna i u širim razmerama. To je pre svega bila hemijska industrija Balkan Suvareka, fabrika za proizvodnju veštačkog kaučuka i industrijskih transportnih traka, koja je zbog kvaliteta i raznovrsnog asortimana bila lider u regionu. Istorijski podaci prvi put pominju Suvu Reku sredinom 15. veka na geografskim kartama venecijanskih trgovaca, a od 50-ak sela i naselja u opštini vredi pomenuti Dobrodeljane, koji je kralj Stefan Dečanski poveljom iz 1327. darivao manastiru Hilandar. Zatim naselje Banja, koje je srpski car Dušan dodelio manastiru Svetog Arhanđela u Prizrenu 1348. godine i koje je bilo poznato po toplom izvoru lekovite mineralne vode. Iz 14. veka je bila i crkva Svetog Đorđa u selu Rečane, kao i spomenik kulture od izuzetnog značaja za istoriju Srba po dolasku nemačkih vojnika 1999. crkva je minirana i u potpunosti uništena. Najpoznatije i za srpsku istoriju najznačajnije mesto u opštini Suva Reka je selo Mušutište, smešteno na jugu opštine, u podnožju Šarplanine. To je naime nekadašnje najveće selo na Kosovu i Metohiji, sa preko 1700 srpskih žitelja. Danas su svi raseljeni i ponekad za vreme praznika u pratnji takozvane kosovske policije. Dođu u selo da obiđu svoje razrušene kuće, crkve i groblja. Inače, u predtursko vreme, selo je, prilogom cara Dušana, dodeljeno manastiru Svetog Arhangela u Prizrenu. Prvi pomen Mušutišta je iz 1315. kada je kao svoju zadužbinu vrhovni dvorski upravnik kralja Milutina, Jovan Dragoslav, sa ženom, ćerkom i sinom, podigao crkvu Svete Bogorodice od Igitije. Smatra se da je natpis iznad vrata crkve bio jedan od najstarijih i najlepših epigrafskih spomenika srpske kulture. Još starija je bila danas takođe potpuno uništena crkva Svetog Simeona iz Gornje Mahale, jednog od osam zaselaka Mušutišta koju je kralj Stefan Dečanski 1307. godine darovao Prizrenskoj Bogorodici Ljeviškoj. Osim pomenutih iz vremena srednjevekovne Srbije, u Mušutištu u dolini i na brdovitim terenima podnožja Šare, desetak kilometara južno od Suve Reke, bilo je još devet crkava i manastira, zadužbina Nemanjića i tri novoizgrađene crkve iz 19. i 20. veka. želeći da ponudi svoje usluge što širem krugu ljudi. Akademija Oxford i žiteljima Suve reke i okolnih opštinskih naselja omogućava da u našem prevodilačkom centru dobiju kvalitetan prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i overu prevoda sprovedenu na zakonom određen način. Pored toga, kod nas se možete obučiti za rad na računarima, profesionalno se osposobiti, tačnije rečeno, prekvalifikovati ili dokvalifikovati za razne poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručnosti, ali i naučiti neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima ili pohađati pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj školi ili na fakultetu koji želite da upišete. Prevodioci i sudski tumači Suva reka kvalifikovani su za rad sa sledećim jezicima. Stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore na tlu Evrope, ali i u drugim delovima sveta. Pored onih koji su najtraženiji i svuda aktuelni, kao što su engleski, ruski, nemački i francuski, prevodioci i sudski tumači Suva reka često dobijaju zahteve da sadržaje službenih materijala prebace sa ili na neki od jezika koji se govore u nama teritorijalno bliskim državama, a to su, na primjer, albanski, mađarski i bosanski, zatim hrvatski, rumunski, bugarski, makedonski, ali i slovenački, italijanski i grčki. Klijentima možemo da ponudimo prevode koji na jednoj strani obuhvataju španski, portugalski, turski, arapski, poljski, češki, slovački ili neki od jezika iz skandinavske grupe, a to su švedski, danski, finski ili norveški. Osim kineskog i japanskog, prevodilac i sudski tumač Suva reka u svom radu koristi i holandski, ukrajinski kao i latinski jezik, a u našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevode u okviru jezika koji uglavnom nisu zastupljeni u ostalim prevodilačkim centrima. Budući da su njihovi poznavaoci prilično retki na ovim prostorima, a to su na primjer persijski, romski, korejski, hebrejski, pakistanski i estonski jezik. U želji da i potencijalnim klijentima sa specifičnim potrebama, usled slušnih i govornih ograničenja, omogućimo da dobiju kvalitetan prevod i overu dokumenata. U svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika. U okviru redovnih usluga koje pružamo, nalazi se i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Prevodioci i sudski tumači Suva reka imaju naime toliko visoke stručne kvalifikacije, opšte obrazovanje, iskustvo i prevodilačke veštine, da su sposobni da materijal koji je izdat na nekom stranom jeziku, ukoliko je to korisniku potrebno, neposredno prebace na drugi, takođe strani jezik. Prednost ovakvog načina rada ogleda se u tome što strankama mogu da ponude bržu i jeftiniju uslugu, jer ne praktikuju postupak koji se u opisanoj situaciji uglavnom primenjuje u drugim prevodilačkim centrima, a to je postupno prevođenje, odnosno prebacivanje sadržaja osnovnog dokumenta najpre na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Da bi mogli na kvalitetan način da se bave prevođenjem zvanične dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Suva reka diplomirali su na traženim smerovima filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Oni izuzetno dobro poznaju gramatiku, pravopis i sve ostale segmente jezika za koje su se opredelili, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo. Budući da se pored prevođenja bave i overavanjem sadržaja novih dokumenata, kako bi oni mogli da postanu deo zvaničnog pravnog prometa. Prevodioci i sudski tumači suvareka vrlo dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju. Zahvaljujući stručnosti i bogatom iskustvu, naši stručnjaci svojim klijentima omogućavaju da na istom mestu, u relativno kratkom roku i po više nego povoljnim cenama, dođu do overenih prevoda službenih materijala koji su im potrebni i da ih odmah nakon toga koriste u konkretnim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima. Prevodilac i sudski tumač suvareka obrađuje sledeća dokumenta. Možete nam se obratiti za obradu bilo kojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koje je nakon prebacivanja na traženi jezik potrebno overiti pečatom licenciranog stručnjaka i biti uvereni da ćemo za vas ovaj posao obaviti maksimalno profesionalno, poštujući sve vaše zahteve i dogovorene rokove. Osim standardnih ličnih dokumenata, kao što su pasoš i lična karta, prevodilac i sudski tumač suvareka u domenu svoje profesije obrađuje i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao lična, budući da su vezana isključivo za jednu osobu. Čest predmet rada naših stručnjaka jesu poslovna dokumenta, čija se obrada traži radi poslovnih transakcija, vođenja firme ili nekih drugih poslova koje je potrebno obaviti na nivou više država. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači suvareka prevode i overavaju rešenje o osnivanju privrednog lica, različite vrste biznis ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, ali i ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse stanja, a uz to i finansijske izveštaje, statut preduzeća, bilanse uspeha, revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj, PIB, sve vrste poslovnih odluka i mnoga druga slična dokumenta. Oblast rada naših stručnjaka pokriva i takozvanu tendersku dokumentaciju, to jest materijale koje je potrebno prevesti i overiti u cilju učešća na nekom takvom javnom prikupljenju poslovnih ponuda. Tu spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Pored različitih sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, u našem prevodilačkom centru izdaju se overeni prevodi i drugih pravnih akata, odnosno dokumenata koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Tako će prevodioci i sudski tumači suvareka obraditi nasledničku i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, saglasnost o zastupanju, ali i sve vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja, pravilnika i zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su na primjer ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Kod nas možete dobiti i u posljednje vreme često tražen prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno pravnih normi ove zajednice evropskih država. Svi koji se bave poslovima vezanim za tehniku, građevinu ili nauku, ili pak imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim oblastima, često traže overene prevode stručnih dokumenata. Te tako prevodilac i sudski tumač Suvareka radi sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i ostalim pisanim materijalima ovog tipa. U današnje vreme, mnogi ljudi se odlučuju da potraže medicinske usluge van granica svoje zemlje, ili pak da tokom lečenja koriste uvozne lekove i preparate. Stoga prevodioci i sudski tumači Suvareka često dobijaju zahteve da prevedu i overe različita dokumenta iz oblasti farmacije i medicine, kao što su recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga srodna dokumenta. Savremeno doba mnogima je omogućilo da se zaposle, školuju ili usavršavaju u nekoj stranoj zemlji, te je u tu svrhu potrebno da posjeduju kvalitetno prevedene i regularno overene službene materijale, kojima mogu da dokažu nivo sopstvenog obrazovanja ili način rada u obrazovnim institucijama koje su pohađali. Iz ove sfere, prevodilac i sudski tumač Suvareka najčešće radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i podrazumeva se diplomama i svim dodacima koji se uz njih izdaju. Ukoliko želite da podnesete neki zahtev u stranoj zemlji ili ostvarite određena lična prava, morate nadležnoj službi da predate prevedene i overene potvrde i uverenja koje se traže. Prevodilac i sudski tumač Suvareka za vas može da obradi potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, o mestu boravka, onu o neosuđivanosti i vrlo često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u inostranstvu. Dok se nalaze na obradi u našem prevodilačkom centru, vaši službeni materijali će biti potpuno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve vrste nepoželjenih upotreba. Naime, svi naši stručnjaci imaju zadatak da, pored kvalitetnih usluga koje pružaju, obezbede svojim klijentima i maksimalnu privatnost i diskreciju i čuvaju sve podatke koji im se tokom rada otkrivaju. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Suvareka pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše položili predviđenu profesionalnu zakletvu i prošli odgovarajuće provere podobnosti. Na taj način su i zvanično obavezni da rade u skladu sa zakonom i da se na adekvatan način odnose prema svojim klijentima i materijalima koji su im povereni. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Suvareka? Puna obrada dokumentacije, koja obuhvata prevod na traženi jezik i overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, je za vas kao klijente svakako najpovoljnija i najisplativija. Međutim, niste u obavezi da u svakoj situaciji koristite obe usluge, budući da će prevodilac i sudski tumač Suvareka prihvatiti i da samo overi vaš dokument, koji je na željeni jezik prebacio neki drugi stručnjak, van profesionalnog tima Akademije Oxford. Moramo samo da naglasimo da i u ovakvoj situaciji naši stručnjaci sprovode uobičajenu proceduru overe, koja je propisana zakonom, te su dužni da prevod koji imate detaljno prekontrolišu, poredeći ga sa originalom, ne zato što sumnjaju u kvalitet dokumenta koje nisu obradili naši prevodioci, već zato što moraju da utvrde da li materijal na novom jeziku u svim predviđenim pojedinostima odgovara svom izvoru. To je naime uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bio regularno overen. Pa će, ako je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač suvereka na vaš dokument staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal možete koristiti u svim zvaničnim poslovima i podnositi ga nadležnim institucijama, s obzirom na to da je on, sa stanovišta zakona, potpuno isto što i ma koji drugi original. Ukoliko se pak ispostavi da u vašem prevodu postoje neke neregularnosti, to jest da nije ispoštovana procedura prebacivanja na traženi jezik, u smislu podudarnosti sa originalom, prevodilac i sudski tumač suvareka neće moći da ga overi, već će zatražiti da lektori i korektori, također članovi naše profesionalne ekipe, urade redakturu spornog teksta i u potpunosti ga pripreme za postupak overe. Oni će pre svega uraditi jezički pregled prevoda i originala, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina, koji je za ovaj tip materijala vrlo važan, i ako je potrebno ispraviti neke od njih i također korigovati eventualne gramatičke, slovne, pravopisne i stilske greške. Tako ćete bez ponovnog prevođenja istog materijala, za kraće vreme i manje novca, dobiti traženi dokument koji će, bez ikakvih smetnji, proći strogu kontrolu ovlašćenog lica i biti regularno overen. Prevodioci i sudski tumači suvareka veoma poštuju vreme svojih klijenata, pa se trude da svaki posao kojim je poveren obave u što kraćem roku. Međutim, ukoliko klijentu ponuđeni termini ne odgovaraju, pošto im je overeni prevod dokumenata potreban što pre, može da zatraži takozvani hitan prevod materijala, kada će sam odrediti termin koji je najzgodniji za završetak posla. Naši stručnjaci će učiniti sve da zahteve ispune, a prevod će, uprkos radu pod pritiskom i u otežanim uslovima, biti jednako kvalitetan kao i u svakoj drugoj situaciji. Ono što će se međutim razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti jeste cena prevodilačke usluge. S obzirom na to da klijenti sada osim osnovnih troškova plaćaju i takozvanu taksu za hitnost. Visinu ovog dodatka određuje kako broj prevedenih strana, tako i dužina roka koji je našim stručnjacima ostavljen za ispunjenje zahteva. Na koji način radi prevodilac i sudski tumač suvareka? Prvi deo obrade dokumentacije sastoji se od prebacivanja sadržaja na traženi jezik. Taj posao nije ni malo jednostavan, s obzirom na to da prevodilac i sudski tumač suvareka ima zadatak da celokupan tekst osnovnog dokumenta tačno prevede na novi jezik, s tim da posebnu pažnju obrati na jasan i nedvosmislen prevod stručnih izraza i termina. S obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao celog dokumenta. Podrazumeva se da u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, gramatičkih, pravopisnih, niti bilo kakvih drugih jezičkih grešaka, te da on mora biti sasvim prilagođen duhu ciljenog jezika. Novi dokument piše se takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u ovakvom tipu pisanih materijala i vrlo je karakterističan i prepoznatljiv. Kada se prevođenje završi, Dokument će prekontrolisati prvo sami prevodioci, a zatim će proći i kontrolu od strane lektora i korektora, koji će, blagodareći svojoj stručnosti i iskustvu, uočiti i ispraviti greške koje su eventualno pri prvom pregledu promakle. Na ovom mestu počinje proces overe prevedenog dokumenta. Postavlja se pitanje zbog čega je uopšte potrebno legalizovati materijal na novom jeziku. Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Radi se o tome da prevedeni dokument, makoliko savršeno bio uređen, je sa stanovišta zakona potpuno bezvredan, budući da na sebi ne nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Prevod naime jedino tako može biti legalizovan, te postati deo zvaničnog pravnog prometa i koristiti se za obavljanje administrativnih i pravnih poslova. Da bi se overa izvršila, potrebno je dakle sravniti prevod sa originalnim materijalom, kako bi se potvrdilo njihovo apsolutno poklapanje u sadržaju, upotrebljenim stručnim terminima i stilu izrade. Ako su svi pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač suvareka će overiti prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, kao i svojeručnim potpisom. Na taj način ga je svrstao u pravno validne materijale, dodavši zvaničnu potvrdu da je prevedeni dokument jednak originalu. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači suvareka u potpunosti obrade vaša dokumenta, to jest da ih nakon prevoda na novi jezik i legalizuju, morate nam na odgovarajući način dostaviti originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u našu filijalu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam pojasniti i ostale pojedinosti procesa obrade zvaničnih spisa, a možete ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Samo ukoliko je potrebno da vam uradimo hitan prevod dokumenata, kako bismo ispoštovali rokove koje ste odredili za završetak posla, dozvoljavamo da nam materijale skenirate i pošaljete na mail, uz obavezu da nam naknadno donesete ili na neki od prethodno pomenutih načina pošaljete originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač suvareka mogao da ih u postupku overe uporedi sa prevodima. Slanje materijala elektronskom poštom u svim ostalim situacijama nije moguće, s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu dostavljati originali. Overeni prevodi se spajaju sa izvornim dokumentima i vraćaju klijentima nakon završetka obrade. Možete ih lično podići u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preko kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik, ili u vidu preporučene poštanske pošiljke. Cenu ove usluge odredit će angažovana dostavna služba u skladu sa svojim važećim cenovnikom, a platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata kuriru na ruke, i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste u datoj situaciji koristili. Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo možete vidjeti na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam mogu pružiti i ovlašćeni službenici u našoj poslovnici. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a praktikuje se da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači suvareka poštuju pravilo svoje profesije koja kaže da se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj princip važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Da bi prevedeni službeni materijali postali deo zvaničnog pravnog prometa, moraju biti regularno overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. U najvećem broju slučajeva, ova zvanična potvrda je dovoljna, međutim ima dokumenata koji moraju biti overeni i apostil pečatom. To je formalnost koja je uvedena nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine, sa čim se odredbama saglasilo stotinak država. Predviđeno je da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se upotrebljavaju u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe. Apostil potvrda ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, a nije predviđena za sve vrste zvaničnih dokumenata. Tako se, na primjer, nikada ne primenjuje kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika ili onih koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Zanimljivo je i to da postupak overe apostil pečatom nije isti za sva dokumenta. Naprimer, u nekim situacijama je potrebno da prvo prevodioci i sudski tumači materijal prevedu na ciljeni jezik i overe svojim pečatom, a da se potom uradi apostiliranje, dok je kod drugih materijala postupak obrnut, te se prvo radi overa apostilom, a potom prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj deo posla. Kako je apostil pečat uređen u obliku štambilja, u koji su na odgovarajući način uneti traženi podaci, dešava se da je potrebno i sadržaj pečata prevesti na novi jezik, a ne samo tekst dokumenta. Također je uglavnom dovoljno ovim pečatom overiti prevod. Međutim, ima primjera kada se traži da se apostil pečat nalazi na prevodu i na originalu. Na osnovu administrativnog uputstva o apostil pečatu, koji je prihvatila vlada Kosova, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu u Južnoj Srpskoj pokrajini vrši Agencija za civilnu registraciju ARC, koja radi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Apostil potvrda važi 6 meseci od dana izdavanja, a ovaj postupak se završava u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetak predstavlja situacija kada se apostilom overavaju materijali potrebni za lečenje u inostranstvu. Tada se ovaj postupak završava u roku od 24 časa i oslobođenje plaćanja svih taksi. Zahtev za overu apostil pečatom može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo morati da dokažu važećim ličnim dokumentom, ili pak osoba koju je za taj posao stranka lično ovlastila. Ako postoji nešto što u ovom tekstu nismo dovoljno pojasnili, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, nemojte oklevati da nam se obratite telefonom, mailom ili da lično dođete u našu poslovnicu. Ovlašćeni koordinatori će učiniti sve da što detaljnije odgovore na vaša pitanja. A ako procene da je to potrebno, zakazat će vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.